www.kulturaportal.org.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свабода. Сёння, калегі, аналітыкі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынём КДБ? І каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі, як жывецца ў пасёлку Краснасельскі людзям інтэлектуальнай працы? Гутарка Міхася Скоблы з пісьменнікам Сергеем Верацілам, які змушаны быў перакваліфікавацца ў сацыяльнага работніка. І пад канец гадзіны лета з бардамі. Сёння слухаем Маруську Аліфер. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынёй КДБ? Каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь, чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі?
Ну, перш за ўсё, напэўна, варта сказаць пра, скажам, інфармацыйны бок гэтай тэмы, а менавіта наколькі сапраўды ўпалі даходы. Апошнія дадзеныя беларускай афіцыйнай статыстыкі Белстата сведчаць, што ў студзені-траўні рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва скараціліся на 7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Адразу можна сказаць, што гэта рэкорд як для гэтага году, так і для мінулага. І гэта не нейкая з'ява аднаго месяца ці нейкага квартала, а рэальныя наяўныя даходы насельніцтва падаюць з пачатку года. У студзені на 5%, у студзені-лютам на 6%, потым на 6,5% і вось у студзені-траўні на 7%. Па выніках 2015 году таксама нагадаем, гэта вельмі дарэчы, што рэальныя грашовыя даходы ўпалі на 5,9%. Такім чынам, можна сказаць, што чарговы раз прагноз урада, які прагназаваў, што рэальныя наяўныя даходы беларусаў у гэтым 2016 годзе вырастуць на 0,5% да мінулагодняга паказчыка, ужо зараз відавочна не будзе ажыццёўлены. І таксама відавочна, што ўраду зноў-такі варта мяняць свае прагнозы, як гэта было даволі хутка зроблена на конт бюджэта, тое ж самае на конт прагнознай часткі, менавіта што тычыцца даходаў насельніцтва. Урэшце, на гэты конт ужо выказваліся эксперты Міжнароднага валютнага фонду, якія казалі і скарэктавалі нават свой прагноз на конт і вала ўнутранага прадукту, і даходаў насельніцтва, упэўнена заявіўшы, што па выніках 2016 года яны будуць у мінусе. Ну і каб не казаць толькі абстрактныя лічбы, нагадаю таксама, што сярэдні заробак вось у студзені-траўні склаў 6 917 000 старых недамінаваных рублёў. Відавочна, гэта сведчыць перш за ўсё, што эканамічны крызіс у Беларусі нашмат глыбей, чым казалі аптымісты ва ўрадзе. Нашмат глыбей, чым арыентавалі насельніцтва прадстаўнікі беларускіх эканамічных уладаў. Другая рэч, якую тут варта зазначыць, гэта тое, што даходы беларусаў для ўладаў, як здаецца, ужо не з'яўляюцца той свяшчэннай каровай, як былі раней. Тым больш напярэдадні палітычных кампаніяў. Раней з палітычных прычынаў даходы беларусаў напамповаліся напярэдадні палітычных кампаній. Гэта звычайна выбары прэзідэнта і выбары парламенцкія, ну нават нейкім штучным чынам на карысць эканомікі, але ўлады прымушалі сябе ўзняць афіцыйныя даходы насельніцтва, як бы не зусім не заўсёды думаючы пра наступствы для эканомікі, але вырашаючы, што гэта тэма больш важная, чым патэнцыйныя негатыўныя наступствы для стабільнасці рубля і эканомікі. Зараз мы бачым, што ўжо і падчас прэзідэнцкіх выбараў гэта упершыню праявілася, і гэта канстатавалі назіральнікі. І цяпер, напярэдні парламенцкіх выбараў, улады не спрабуюць штучна нейкім чынам падвысіць даходы насельніцтва. Могуць сказаць, што ў іх няма такіх магчымасцяў, але я думаю, это не так, бо заўсёды такія магчымасці знаходзіліся, заўсёды можна было, ну, папросту надрукаваць грошы, а ўжо інфляцыя гэта адлюструе пазней, там ці курс рубля. Але цяпер гэтага не робіцца, улады трымаюць даволі жорсткую манетарную палітыку, трымаюць даволі жорсткую фінансавую палітыку, лішнія грошы не друкуюцца, прадпрыемствам дзяржаўным зашмат грошаў не даецца, а менш чым заўсёды, выніку чаго яны вымушаны скарачаць свой персанал. Такім чынам мы бачым, што на гэты момант можна канстатаваць, што фінансава-манетарная стабільнасць для ўладаў яна знаходзіцца нават вышэй, чым даходы насельніцтва і чым патэнцыйнае відавочнае незадавальненне з насельніцтва такой эканамічнай палітыкай.
Праграма на пяцігодку, прынятая ўсебеларускім народным сходам, прадугледжвае, што да 2020 году сярэдні заробак вырасце на 9,5 ці 11,6%. У студзені 2016 года пачатак пяцігодкі сярэдні заробак складаў $315. Дарэчы, гэта ўзровень 2007 году. Дададзім 11% і атрымаем 10,347 даляраў, ну, нехай $350. Нагадаю, што ў снежні 2010 году сярэдні заробак у Беларусі складаў $530. Можна падлічыць, колькі трэба пяцігодак, каб выйсці на гэты ўзровень, калі рост заробкаў будзе адбывацца такімі тэмпамі. А ў рэальнасці мы бачым, што ён не расце, а падае. Цікава, што даклад Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе ў дзяржаўных газетах атрымаў назву так – «Сіла ў руху». Шкада, што не ўдакладняецца, ў які бок рухаемся. Мабыць, краіна ідзе такімі хуткімі тэмпамі, што заробак проста не паспявае. Дарэчы, тэндэнцыя зніжэння даходаў нарастае. Варта ўзгадаць, што заўважна знізіліся банкаўскія працэнты на дэпазітах. Шмат людзей зарабляла на гэтым дэпазітным пухіры. Цяпер гэтая крыніца мінімізавалася. Зніжэннем паставак расейскай нафты знізіцца экспарт нафтапрадуктаў, адпаведна пацерпіць бюджэт і даходы бюджэтнікаў. Ну і тут ўжо пачынае дзейнічаць такая ланцуговая рэакцыя ці зачараванае кола. Зніжэнне заробкаў вядзе да тое, што падае спажывецкі попыт. Гэта адмоўна адбіваецца на даходах вытворцаў і зноў жа, так сказаць, адбіваецца на заробках людзей. То бок Беларусь трапляе ў так званую пастку беднасці, пра небяспеку якой ўжо даўно казалі незалежныя эканамісты.
Я бы звернув увагу еще на несколько моментов. Справа в том, что вот это падение доходов населения, оно оказалось значно большим, чем падение ВВП, валового внутреннего продукта. Але оно оказалось суимерным с падением промысловости. В этом смысле, скажем, сфера послугов, она еще неяк трывая. Ну, мы ведаем, например, там, досвід, скажем, того же парка высоких технологий, там у них такого сокрушального кризиса нема. А вот в такой классичной, як бы мовить, белорусской экономике, у вытворчасти, тем, чем краина, народ завсёды ганарылася, там сапраўды великие проблемы. И одна из них, это вот та, про якую вы, Виталь, казали, что в экономике редко бывает оптимальное решение, якое задовольняет всех. Вот улада уже шмат годов, покаштававши инфляции, покаштававши девальвацию, вырашила все, не, давайте мы будем все ж таки про наш рубель дбать, давайте будем про финансовую стабильность дбать. И в этом сенсе вось тая ж дэнамінацыя, хаця такая працэдура тэхнічная, але насамрэч это пэўны псіхалагічны выбар, што вось мы ўведзем новыя грошы, харошыя, прыгожыя, і мы іх не будзем псаваць. Мы не будзем ключаць станок, каб гэтыя грошы хутка абесцэньваліся. Вельмі выдатнае сапраўды рашэнне, але яно мае і адваротны бок. Бо раней за кошт вот этих дэвальвацыяў вытворчасць, асабліва вытворчасць арыентаваная на экспорт, яна магла прасоўваць свае тавары, зараз прасоўваць няма як, ну, прынамсі няма як пры дапамозе дэвальвацыі. Прадпрыемстваў падае попыт на іх прадукцыю, адпаведна падаюць даходы прадпрыемстваў, ну, адпаведна падаюць даходы іх супрацоўнікаў. Вось недзе недавно з'явілася нейкая ўрадавая пастанова, што на пэўны час, на некалькі гадоў, падвышэнне заробкаў магчымае толькі за кошт звольненых. Вы хочаце падымаць заробкі персоналу? Добра, звальняйце. А потым размяркоўвайце гэтыя грошы на тых, хто застаўся. Не ўсё атрымліваецца і з Москвой. Магчыма, гэта ёсць кошт, так бы мовіць, там руху Беларусі на захад ці нейкіх больш незалежных рашэнняў, але вось недавно перадачы «Праскі акцэнт» у мяне быў эксперт Кірыл Кокташ, і ён сказаў, што вось, скажам, Казахстан здолеў патрапіць у расійскую праграму імпартазамяшчэння, што, ну, вельмі шырока адкрывае расійскі рынак для казахстанскіх тавараў, а Беларусь не. І ўсё гэта вось сказваецца на тым, што даходы беларусаў ўпершыню за шмат-шмат гадоў падаюць так імкліва і пакуль іншай тэндэнцыі не бачна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз ваше пытанне, Валер. Чым так занепакоіўся Александр Лукашенко, што тэрмінова сустрэўся са старшынём КДБ?
Я думаю, зусім не выпадкова кіраўнік Беларусі пасля драматычных падзей у Францыі, Турэччыне, Арменіі, Казахстане прыняў старшыню КДБ Валерія Вакульчыка. Тут варта адзначыць некалькі момантаў. Найперш варта заўважыць, што Александр Лукашэнка заўсёды нервова рэагуе на замах на дзяржаўную ўладу ў любой краіне. Бо, па ягонаму ўяўленню, ўлада рэч сакральная. І любы замах на яе – гэта проста святатацтва. Мы можам успомніць рэзка негатыўную рэакцыю Лукашэнкі на звяржэнне рэжыма Мілошавіча ў Югославіі. Ён паслядоўна абараняў рэжым Саддама Хусейна ў Іраку. Пасля памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне ён цэлы год рэфрэнам паўтараў, што ў Беларусі рэвалюцыі не будзе. Пасля таго, як быў зрынуты прэзідэнт Кыргызстана Бакіеў, Лукашэнка так блізка прыняў гэта да сэрца, што запатрабаваў стварыць у рамках АДКБ механізм абароны існых рэжымаў і даў кіргізскаму кіраўніку палітычны прытулак. Моцна ўразіла беларускага кіраўніка і жудаснае забойства лівійскага дыктатара Муамара Каддафі. Адразу пасля гэтага Лукашэнка абвясціў, што Беларусь будзе фармаваць тэрытарыяльную абарону. Затым гэтыя падзеі стварылі такі фон, які дапамагае мацаванню ідэалагічнага канструкта аб беларускай стабільнасці. Маўляў, на тле катаклізмаў, якія віруюць у свеце, Беларусь застаецца выспай пакою і стабільнасці. Другі момант. Ужо 2 гады Лукашэнка прапаноўвае насельніцтву новае пасланне, ці, як кажуць некаторыя аналітыкі, новы кантракт. Сэнс яго такі. Цяпер на тле сусветных катаклізмаў галоўнае для беларусаў не заробкі і пенсіі, а мір і парадак. Вось і падчас сустрэчы з старшынём КДБ кіраўнік дзяржавы, кажучы пра апошнія падзеі, у свеце заявіў: «Становішча вельмі цяжкае, і нам, чаго б не каштавала, варта захаваць спакой і мір у нашай краіне». Акрамя таго, гэтыя драматычныя падзеі ў свеце як бы легітымізуюць жорсткія дзеянні ўладаў супраць апанентаў і ўвогуле любых спроб дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі. Жорсткія рэпрэсіі будуць з разуменнем успрыняты грамадствам. І вось бачыце, старшыня КДБ не хавае, што гэта ведамства ўважліва сочыць за апазіцыі, за тым, як яна збірае подпісы. У дэмакратычнай краіне пасля такой заявы кіраўніка спецслужбы ён быў бы вымушаны неадкладна сысці ў адстаўку, а ў парламенце было б створана адмысловая камісія па расследаванню дзейнасці спецслужбы. Ну, у Беларусі гэта ўспрымаецца як норма.
Ну, я бы, можа быць, у абарону Александра Лукашэнкі сказаў, што мне здаецца, што падзеі, якія зараз адбываюцца ў свеце, прымушалі б любога кіраўніка, дэмакратычнага, недэмакратычнага, ну, задаваць шэфу сваю сваёй спецслужбы пытанні пра і ўплыў і мадэлі гэтых пагрозаў, якія адбываюцца ў свеце. Ну вот, скажам, у Ніцы мы бачылі як бы другое выданне фактычна 11 верасня 2001 году, абсалютна карыснае для людзей, як бы рэч аўтафура бярэцца і выкарыстоўваецца як надзвычай эфектыўная зброя забойства. Вот калі б я быў на месцы Лукашэнкі, я бы задаў шэфу спецслужбы пытанне: «Што ў вас ёсць, каб прадухіліць, скажам, вось такія сцэнары? Як вы гатовы да такога выкліку? І гатовы, і ці гатовы на агул?» Скажам, тыя ж падзеі ў Арменіі, захоп паліцэйскага пастарунку, заклікі да паўстання. Ну, таксама натуральнае пытанне, нават не ў сувязі, зразумела, з тым, што армяне прыедуць да нас, а вот а як у нас зброя ходзіць там вдоль мяжы, уздоўж праз мяжу? У вас ёсць дадзеныя? Ці шмат зброі, у каго гэта зброя? Мне здаецца, это натуральнае пытанне, тым больш мы бачым, як вот калі ў Ніцы была жалобная цырымонія, то яе ўдзельнікі асвісталі ўрад. Вы не прадухіляеце гэтага, ну тут мне здаецца, нікому не хочацца, і зноў жа я кажу, не аўтарытарнаму, не дэмакратычнаму кіраўніку аказацца ў такой бездапаможнай сітуацыі, і на гэта, ў прынцыпе, спецслужбы і ёсць. Ну а што тычыцца выбараў, то я думаю, што тут да, вот тут як бы асаблівасці ўжо ўсё ж такі не дэмакратычнай сістэмы. Шмат хто з і нават палітыка, ўжо не кажучы пра аналітыкаў, кажуць, што а, это выбары ніякія, на іх вогулі ўдзельнічаць не трэба. Вот вас, Валер, крытыкуюць нашы паважаныя калегі. Але я думаю, што стаўленне ўлады, аўтарытарнай ўлады да гэтага больш складанае. Яны ведаюць такі феномен, як цудоўныя выбары, пераварочваючыя выбары, якія шмат у якіх аўтарытарных краінах былі, і дыктатары іх праводзілі, мяркуючы, што ўсё як бы схвачана, што як бы іхнія ярмошыны ўсё там вырашыць і падлічыць як трэба, а вот не падлічвалі. А вот гэтыя выбары аказваліся такім каталізатарам, спускавым крючком для вельмі, вельмі значных падзеяў. І я мяркую, што размова Лукашэнкі з Вакульчыкам была менавіта пра гэта. Ці ёсць нейкія перадумовы таго, што гэта могуць быць цудоўныя выбары. Калі б Вакульчык сказаў так, а можа ён і сказаў так, мы не ведаем, ну, магчыма, былі бы некія дадзеныя яшчэ дадатковыя распараджэнні, каб гэта прадухіліць. Ну, часам і гэта не дапамагае, але прынамсі ў межах вот аўтарытарнай логікі гэта абсалютна разумнае рашэнне.
Цікава было б з гэтага паўнагледжання калі-небудзь глянуць у альбо ў архівах, альбо ў цяперашні расклад структуры КДБ, колькі ў гэтым ведамстве супрацоўнікаў ўсё-такі займаецца то, што можна сказаць, палітычнай апазіцыяй, а колькі займаецца, ну, патэнцыйнымі грузавікамі, то бок патэнцыйнымі тэрарыстамі. Мне здаецца, на дадзены момант дастаткова відавочна, што перавага будзе яўна на бок тых, хто абгрунтавана ці не, законна ці не, патрэбна ці не, але праслухоўвае і сочыць за кожным дзеяннем апазіцыйных лідараў. І ў гэтым сэнсе мне здаецца відавочна, што ў адрозненні ад любых дэмакратычных краінаў, і нават, мне здаецца, в адрозненні ад пэўных недэмакратычных краінаў, перакос у дзейнасці КДБ менавіта ў бок змагання з легальнай палітычнай апазіцыяй, ён яўна відавочны. Другі, як бы, пункт, які можна тут паразважаць, гэта з улікам турэцкіх падзеяў ці здольнае беларускае войска на патэнцыйны пераварот. Вось, мае калегі гэта тэму не краналі яшчэ, таму, я думаю, пару слоў можна сказаць, паколькі яны гэтыя словы дастаткова відавочны. Відавочныя, наўрад ці, скажам, мягкая, но здольная, паколькі, но для гэтага павінна быць нейкая традыцыя, як у той жа Турцыі, традыцыя чарговых вайсковых пераваротаў. Да таго ж, ваенныя павінны адчуваць сябе, ну, нейкай асобнай кастай, асобнай місіяй, як, зноў-такі, у той жа Турцыі, в нейкіх іншых краінах. Беларусі гэтага няма, армія няспынна скарачаецца з 91-го году, і не глядзячы на тое, што Лукашэнка кажа, якая яна баяздольная, лічбы паказваюць іншае. меньше, все меньше нават сродкаў з бюджэта ідзе на войска, в адрозні ад сілавых структураў таго ж КДБ і міліцыі. Войска просто зараз не мае ні вялікай, скажам, падтрымкі фінансавай, арганізацыйнай з боку дзяржавы. Ну, сапраўды, ні ў якай ступені Беларусі войска не адыгрывае нейкую асобную палітычную ролю. Ну, і апошняе, што я б хацеў сказаць, мы ўжо гэта закраналі, тое, што тэма стабільнасці на фоне апошніх падзеяў у краінах дастаткова блізкіх да Беларусі і ўвогуле, паколькі яна вельмі актыўна застаецца ў інфармацыйным полі, а гэта пералічу падзеі апошніх нават дзён, а не тыдняў, гэта Францыя, Ніца, гэта пераварот у Турэчыні, гэта драматычныя падзеі ў Арменіі і Казахстане, гэта працяг украінскага канфлікта. Усе гэтыя тэмы паказваюць, што ідэя стабільнасці зноў будзе распрацоўвацца актыўна беларускай прапагандай. Пасля таго, як украінскія падзеі пасля 14 году да 16 ўжо не ўспрымаюцца так горача, сацыялогія паказвае, што людзі, беларусы, зноў пачалі хвалявацца найперш эканамічным становішчам, то тут вот гэтыя новыя стрэсенні, мне здаецца, ну, задаюць нейкі новы фон. Мне здаецца, калі вось, напрыклад, ты ж падзеі ў Турэччыні, ў Еўропе, а яшчэ нагадаю напад у Німеччыні ў цягніку мігранта з Алжыра, калі гэтыя падзеі працягнуцца, то тэма стабільнасці, што абы не было б вайны, яна зноў будзе і педалірвацца прапагандай, і нават міжволі займаць розумы беларусаў, і якія вольна ці міжвольна будуць схіляцца да такой думкі, што можа быць эканамічны дабрабыт, это не самае галоўнае, а галоўнае, абы не было вайны, галоўнае, што ў нас спакой. Мне здаецца, гэтыя думкі зноў-такі будуць павялічыцца сваю папулярнасць, што з пэўным часам знойдзе адлюстраванне і ў дадзеных сацыёлагаў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі США. Гэты з'езд пачаўся ўчора ў Кліўлендзе, яго мэта вылучыць афіцыйнага кандыдата ад партыі на прэзідэнцкія выбары. Яшчэ ў траўні пераможцам праймерыз стаў мільярдэр Дональд Трамп. Яго агрэсіўная непаліткарэктная манера вядзення палемікі спадабалася многім выбаршчыкам. 16 яго супернікаў сыходзілі з дыстанцыі праймерыз адзін за другім. І ў праймерыз у апошніх штатах Трамп удзельнічаў у самоце. Тым не менш, яго кандыдатура прывела фактычна да расколу партыі, значная частка як шараговых рэспубліканцаў, гэтак і стэблішменту партыі не прымае, прынамсі не прымала яго кандыдатуру. Ну, дастаткова сказаць, што на з'езд партыі не прыехалі два апошнія рэспубліканскія экс-прэзідэнты США, Джордж Буш бацька і Джордж Буш сын, не прыехаў губернатар штату Агая Джон Кейсік, таго самага штату, дзе адбываецца гэты з'езд рэспубліканец, ну і шэраг іншых вядомых палітыкаў рэспублікан. Але апаненты Трампа, якія ўсё ж прыехалі на з'езд, у першы жа дзень правялі атаку на яго. Справа ў тым, што дэлегацыі на з'езд ад штатаў фармуюцца па выніках праймерыз. Ну і па ідэі, па правілах, дэлегаты ад штату, дзе перамог Трамп, за яго і павінны галасаваць. Так вось, апаненты Трампа дамагаліся, каб правілы былі змененыя, каб дэлегаты маглі галасаваць свабодна, а не паводле вынікаў праймерыз у іх штаце. Ну і вось паведамляецца, што ў зале, дзе праходзіў з'езд, пачаўся сапраўдны хаос, крыкі. Адны, так бы мовіць, апаненты Трампа апелявалі да розуму, да сумлення партыі, ну а другі бок крычаў «Хочам Трампа». Старшыня з'езду, кангрэсмен Стів Уормак, нават сышоў з залі ў роспачы, ну, потым вярнуўся, адбылося паўторнае галасаванне, і было абвешчана, што правілы застаюцца нязменнымі. Іншымі словамі, так бы мовіць, внутрыпартыйны пераварот праваліўся. Існуе яшчэ мізэрная імавернасць, мне цяжка сказаць якая, што Трамп не набярэ паловы галасоў дэлегатаў, і тады сапраўды пачынаецца свабоднае галасаванне за магчымы нейкіх іншых персанажаў, якія могуць знікнуць. Але, ну, гледзячы па ўсім, гэтага не адбудзецца. Пры нязменных правілах галасаванне дэлегатаў адлюструе галасаванне на праймерыз, ну, а пра гэта я ўжо казаў там. Акрамя Трампа няма нікога. Ну, апаненты палітыка кажуць, што ён дыскрэдытуе
кожную партию отштурховывая от яе великие важные группы выборщиков, и что его номинация это фактично гарантия перемоги Клинтон. Але поводле опытания у разрыв там не такие великие, и на выборах могут отбыться нечаканности, але гэта на выборах президента, а что тычется съезду, то ну я меркую, что все ж таки его выник перадвырашены номинантом от республиканской партии будет Дональд Трамп.
Звычайно, поводле американской традиции, после съезду партии, якая обещая своего кандидата, ягоны агульнанациональный рейтинг подвышается. Бо увага медыю прыцягнута да гэтай падзеі, і самі з'езды амерыканскіх партый гэта хутчэй шоу, якое павінна зрабіць піяр і даць дадатковыя галасы партыйнаму кандыдату. Гэтым разам на з'ездзе рэспубліканцаў мы бачым не шоу, а рэальную барацьбу з прымяненнем усіх, нават, на мой погляд, не зусім легітымных метадаў. З аднаго боку, з гледзяча абстрактнага права, мяняць правіла па ходу гульні – гэта неправільна. З іншага боку, гледзячы па ўсім, з кандыдатам Трампам рэспубліканцы ідуць да паразы. Ну вось, Юрый сказаў, што разрыў паміж кандыдатамі Трампам і Хілары Клінтон невялікі, але вось апошняе лагічнае пытанне, які я бачу, гэта Клінтон пераўзыходзіць Трампа на 13%. Мене зацікавіў выступ на з'ездзе дэлегата ад Вашынгтона Крыса Гэманда. Ён казаў, што Дональд Трамп адштурхоўвае менавіта тыя групы насельніцтва, якія неабходныя партыі для перамогі на наступных выбарах. Гэта жанчыны, этнічныя меншасці і іспанамоўныя выбаршчыкі. Тут цікава тое, што менавіта гэтыя катэгорыі выбаршчыкаў былі асноўным электаратам дэмакратычнай партыі. А за рэспубліканцаў у асноўным галасавалі белыя пратэстанты, на якіх у асноўным і трымаецца кансерватыўныя каштоўнасці США. Але бачыце, апошнімі гадамі дэмаграфічныя працэсы вядуць да таго, што традыцыйны электарат рэспубліканцаў змяншаецца. І дзеля перамогі трэба ісці на электаральнае поле дэмакратаў. А Трамп з ягоным іміджам гэту задачу вырашыць не здольны. Больш таго, Трамп ператварае варожае стаўленне да жанчыны меншасці ў брэнд рэспубліканскай партыі. Таму і такія жарсці на з'ездзе.
Я з вами, Валер, не зусім згодны. У тым сэнсе, што бывалі выбары, калі кандыдат ад той ці іншай партыі быў ну абсалютна відавочна правальным, у тым сэнсе, што ён прайграваў свайму апаненту. Можна прыгадаць выбары, здаецца, Клінтон Доул, калі Доул проигрывал весь час. Але таких скандалов не было. Так что мне здаецца, справа все ж таки не у тым, что Трамп хутчэй за все проиграе Клінтон, а у тым, что его погляды, его памкненні, яны просто суперечаць моральным и политичным принципам значной частки республиканской партии. Вот в этом причина.
Тут можно сказать, что его принципы и памкненні суперечаць значной, калі не большей частцы эстэблішменту, верхушкі рэспубліканскай партыі, але выбары праймерыс паказалі, што яны, аднак, вельмі добра суадносяцца і знаходзяць падтрымку ў шэраговых выбаршчыкаў рэспубліканскай партыі. Як было сказана на з'ездзе, 14 мільёнаў амерыканцаў падтрымалі Трампа падчас гэтых праймерыс, і нельга праігнараваць іхнія меркаванні. Калі, думаю, пра праграму Трампа і патэнцыйнае протыстаянне з кандидатам от демократу, видовочно, Хиллари Клинтон, мы еще поговорим, напевно, не раз у наших передачах, то ось минавито про з'езд. Варто сказать, что саправды питання у тим, ці магчыма менять правилы гульні падчас самой гульні. Мелася на увазі, что во всіх попередніх випадках делегаты з'езда в новосляком разі в апошній десятигоді, хотя раней в історії в 19-м і початку 20-го стагоддя були інші приклади, але у апошнія гады, у апошнія дзесяцігоддзя дэлегаты партыйных з'ездаў проста фармальна зафіксіравалі тое, што за што прагаласавалі выбаршчыкі іхніх партый падчас праймерыс. І фактычна нават яны не мелі права галасаваць неяк іначай. І паколькі неаднаразова падчас гэта падрыхтоўкі да з'езда ўзнікалі галасы, меркаванні, што на гэтым з'ездзе ўсё будзе не так, то нават сам Трамп в одном из своих твиттеров написал, что «коли меня не выберут, коли ну, просто делегаты проголосуют не так, как им сказали их выборщики, то это будет бунт». И, саправды, я думаю, в данном выпадку, махчима, сам Трамп имел рацию в том сенсе, что все-таки большинство выборщиков республиканской партии вельми жестко могла бы не дозволить, коли б некая ну, меньшесть, еще порушающие правила, подчас з'езда республіканцаў раптам бы выбрала іншого кандидата. Калі мы і кажам про тое, что Трамп гэта ну, не супадае і с значнымі положеннями, падыходамі, прынцыповымі адносінамі да тых ты іншых тем республіканскай партыі, то вось такое яго, ну, відавочна, нелегітымнае звяржэнне, яно б, мне здаецца, означало бы яшчэ горшае для партыі і для ўсёй амерыканскай дэмакратыі. Яно б означало б, што ўжо не дзейнічае дэмакрат, дзейнічаюць нейкія закулісныя інтрыгі, дзейнічаюць нейкія, ну, фактычна, незаконныя, прынамсі, сыходзячы з цяперашніх правілаў метады, і сапраўды яны маглі прывесці да яшчэ горшага. Так што, думаю, нягледзячы на всю непрывабнасць для многіх фігуру Трампа, яго выбар, яго абранне менавіта на з'ездзе рэспубліканскай партыі, гэта, ну, меншае з тых патэнцыйных зол, чым магло быць, скажам, яго такое звержэння.
Зразумела, большасць рэспубліканцаў за Трампа. Іншая частка таксама немалая і не толькі істэблішменту. Ну, просто цярпець яго не можа, ну, просто лічыць яго, так бы мовіць, сваім маральным палітычным апанентам. Такое рэдка бывала ў гісторыі, калі такую моцную палярызацыю сярод сваёй партыі той ці іншы кандыдат выклікае. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынём КДБ? Каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».